Salvete, auditores. Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici. Et ego vocor labeus.
Spero vos esse bene. Hoc est acroam nostrum. Nomine, quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, labeus, sumus magistri linguae latinae.
Recte dixisti. Ut vales hodie, Iosefe?
Ego valeo. Et tu, labae?
Optime valeo, et fesus es? Esne tu fesus hodie?
Ego? Ego? Hodie?
Tu?
Menime, non fesus sum. Dormivi novem horas. Ego non,
ita,
non sum
tu multas horas dormivisti here nocte, nonne?
Ita.
Ah, bene.
Ut arivistis? Labaius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut sententia veni, vidi, vici.
Ita et Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut sententia veni, vidi, vici.
Recte.
Sed auditores hodie Iosephus partem agit.
Recte. Labaius me rogat, et ego respondeo.
Ita, hodie, quid est Iosephus? Certe Iosephus homo est, sed quam partem is agit, estne animal, estne planta, estne res. Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Iosephe?
Nescio.
Habeo questionem. Habeo interrogandum tibi, amice mi.
Rogame.
Ita, esne tu maior quam domus?
Difficilis est quaestio tua. Ego non sum maior quam domus.
Esne tu manufactum?
Minime. Ego non sum manufactus.
Ah, itaque tu es in natura, nonne?
Oh, ita, ego sum naturalis.
Bene. Audisne tu auribus?
Minime. Aures non habeo.
Ah, tu non habes aures.
Recte.
Num, amice, num oculis videsne.
Recte. Ego oculos non habeo.
Ah, tu aures et oculos non habes. Certe. Ah, esne tu animal?
Minime. Ego non sum animal.
Ita. Cognosco. Esne tu planta?
Minime, ego non sum planta.
Itaque, tu es res, nonne?
Ita, res sum.
Tu res naturalis es.
Ita. Res Bene. Naturalis sum.
Est ne necesse hominibus habere te?
Oh, ita vero. Necesse est hominibus me habere.
Habesne multas partes?
Multas partes? Nescio. Labae? Nescio. Multas? Fortasse paucas? Sed multas minime.
Tu autem paucas partes habes. Bene. Necesse est hominibus habere te. Esne tu cibus.
Aliquando cibus sum, sed non semper.
Bene. Consumunt ne homines te?
Minime. Homines me non consumunt. Iterum. Difficilis est quaestio tua.
Ah.
Homines boni me non consumunt.
Esne tu potio?
Potio. Hominibus potio non sum. Nisi mali homines. Animalibus potio sum. Fortasse.
Animalibus tu es potio. Et tu es potio. Malis hominibus.
Ita.
Sed tu non es manu facta.
Ita vero.
Tu es res naturalis. Habesne tu multos colores?
Multos colores? Minime, non multos. Ego habeo unum colorem.
Qualem colorem tu habes?
Qualem? Ego habeo colores paucos, et colores sunt ruber, aut purpureus, portasse?
Aut albus?
Albus. Minime, non sum albus.
Esne tu in rure?
Minime.
Tu in rure non es. Tu non es maior quam domus.
Ita.
Frequenter sepe esne tu minor quam domus?
Ita vero.
Bene.
Minor quam domus sum.
Bene. Videntne homines te?
Ita. Homines me vident.
In domo?
non spero.
Oh, in domo non. Audiuntne homines te?
Minime. Quaestio bona. Quaestio bona. Fortasse homines me audiunt. Si homines diligenter.
Homines boni non te habent. Nonne ut dixisti?
Oh, minime. Homines boni me habent. et homines mali me habent.
Bene. Nunc intellego. Bibuntne homines te?
Solum mali.
Tantum ita. Homines mali bibunt te?
Ita. Et... etiam tunc pauci me bibunt.
Ubi est te? Esne tu in corpore hominis?
Ita vero. Ego sum in corpore hominis.
Estne necesse hominibus te vivere?
Ego vitam, do.
Tu das vitam hominibus. Quid est tu?
Tu cognoscis.
Ita, ego cognosco. Nunc ego cognosco. Cognosco, quid dixi? Ego cognosco.
Ita.
Quisum
ego. Quisum ego.
Certe homines in te non natant. Fractasse Caligula. Aut
Dracula.
Aut Dracula. Bene. Placet ne Dracule.
Ita vero per placet. Tu cognoscis.
Ita, esne tu sanguis?
Sic. Sanguis sum. Ma.
Bene. Necesse est hominibus habere te.
Ita, labae. Nunc de me vobis narrare volo.
Dic mihi, dic auditoribus.
Totum per corpus fluo.
Ita, per totum corpus fluis. Gratias.
Et in corpore per corpus tuum.
Ita.
Cor me egerit. Cor me egerit.
Quid significa egerit?
Sonetus egerendi est sicut tum-tum, 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 tum-tum. Ego per venas pulso tum-tum, tum-tum. Tum tum.
Ita per venas et per cor tu pulsas.
Ita et cor egerit tum 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 tum.
Ita.
Necesse est et hominibus et animalibus me habere.
Ita.
Ubi per venas fluo vitam fero. Si corpus hominis aut corpus animalis secatur, ego e corpore fluo.
Ita.
Pro
dolor.
Ita. Si e corpore omnino fluxero, corpus morietur.
Ita, resquiescat in pace.
Ita. Corpus sive hominis, sive animalis, morietur.
Itaque necesse est hominibus et animalibus
omnibus
te habere.
Ita vero. Itaque videtis me vitam ferre. Color meus ruber est, et alii dicunt purpureus.
Alequando, amice, medicus secat corpora, et tu fluis, et homines te vident, pratasse homines subito dormiunt et cadunt. Ita?
Ita.
Et alequando homines te timent.
Ito vero. Monstra me bibunt.
Ita. Ita vero.
Oh, terror. Oh.
Quam horribile.
Quam horribile.
Tu monstra delectas.
Ita. Ah, amice, tempus fugit. Oh, tempus fluit. Ah, et fugit.
Fluit et fugit. Ah, auditores, hodie Iosephus partem sanguinis egit. Actor bonus erat, nonne consentitis. E multas questiones rogavi, et Iosephus bene respondit. Auditores, vocabulum divina vistis?
Sperimus vos recte divinasse.
Optime audivistis, auditores, et nos. Multas gratias, vobis agimus.
Ah, gratias plurimas, auditores. Acroama nostrum finitum est. Valete.
In proximum.